Dobré dopoledne. Jak se dneska říká všem v sále i všem u televizních obrazovek. Vzhledem k tomu, že se nepovažuju za ani učitele a nikdy jsem... Jo, zkusím zlepšit... A nikdy jsem nepatřil ani k nějakým extra systematickým studentům, ať už ve škole nebo v rámci biblického studia, tak většina těch myšlenek, když se připravuju na kázání, vychází přirozeně z toho, co prožívám. A v posledních letech jsem vždycky ještě raději, když to, co prožívám a to, co mě dovede zpátky do Božího slova, mě přinese i nějaký nový objev. Něco, co jsem doteďka přehlédl, nebo jsem si toho nevšiml. A ještě radši jsou, když, nebo úplně nejraději jsou, jsem, když se takovéto téma potká i časově s okolnostmi. Což při tom, o čem bych chtěl dneska spolu s vámi uvažovat, mám pocit, že se stalo. Takže jsem za to rád a rád bych se s vámi o tom sdělil. Otevřeme si Markovo evangelium 14. kapitolu. Já budu číst... Několik úseků z Marka ze 14. kapitoly budu postupně vynechávat, abych nezabil celý čas jenom čtením z písma. Stejně těch veršů budu číst poměrně hodně. Takže Marek 14. kapitola a budu číst od prvního verše. Bylo dva dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nevzbouřil. Přeskakuju do 10. verše. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by ho vydal. Přeskakuji do 18. verše. A když byli u stolu a jedli, řekl, amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoučilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát, snad ne já. Řekl jim, jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v též míšce. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který si na člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Přeskakuji do 42. verše. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, tento je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Až pocud z toho prvního úseku, který bude dnes čten. Vidíme zde nějaký faktografický zápis události, která se děla, vlastně dá se říct, přesně v tomto týdnu před Velikonocemi. Vidíme, že ten zápis je poměrně odemocněn. Je tam jenom zápis událostí, které se staly, a zaznamenány věci, které byly řečeny. To znamená, to je ta první věc, to načasování, že zrovna, když jsem se o tomto zamýšlel, tak je to přichází k tomu období Velikonoc. A asi vám už došlo, že bych se chtěl trošičku věnovat osobě Jidáše. Osobě, která, o které se moc nemluví. Která je poměrně klíčová v příběhu o Pánu Ježíši, ale neslyšel jsem nebo nepamatuji si spousty kázání příkladů z jeho života, které bychom si mohli vzít do toho našeho života, nebo upozornění, nebo vykřičníků z jeho života. A když jsem i dohledával nějaké zdroje, tak jsem zjistil, že ta první církev obecně pravděpodobně měla celkem problém, jak se k Jidášovi postavit. Jeden z 12, kteří byli nejblíž Pánu Bohu, Pánu Ježíši, ten, který prožíval, chodil s ním, s Pánem Ježíšem tady po zemi, a najednou zrazuje. A vidíme to i v tom zápise. Je poměrně faktografický, nejsou tam zaznamenány žádné emoce, není tam zmíněné žádné klíčové duchovní prolnutí. A pokud bychom chtěli se dozvědět víc o Jidášovi, tak si musíme počkat dalších 30 let na Janovo evangelium. Kdy ten postoj k Jidáši už je víc zaměřen na tu duchovní oblast a kde už se Jan věnuje tomu duchovnímu. Každopádně i tady v tom prvním úseku, který jsme četli, vnímám, nebo mě zaujaly takové dva body. Ten první, který si beru jako takové první ponaučení a takový první zvýžený prst, je jeden z 12, který byl ochoten zradit Ježíše za poměrně malou sumu, poměrně jednoduše. A tak mě to vede k otázce, v čem byl Jidáš jiný než my. Nejsme i my ti, kteří zrazujeme Pána Ježíše, a za jakou sumu jsme ochotni v každodenních věcech, v problémech zrazovat Pána Ježíše. Nemusí to být peníze, peníze byla slabina Jidáše. Může to být jakákoliv jiná oblast, kterou stejně jak ten Jidáš se snažíme nechat, udržet si. Nemáme takové oblasti, ve kterých jsme v tomu Jidáši velmi podobní, kdy jsme ochotní ho zradit, nebo podvést, nebo můžete s tím dát slovo nějaké další. Každopádně pak je tam ještě jedna věta, které bych se později pak vrátil, která mě zarazila, a to je výrok Pána Ježíše, že pro toho by bylo lépe, kdyby se vůbec nenarodil. K té se pak ještě vrátím, jenom jsem ji chtěl zmínit. Pojďme teda ale přejít k tomu zmiňovanému Janovu evangeliu, ze kterého se můžeme dozvědět něco více. Začal bych dvěma úseky v 6. kapitole. Která vlastně, celá ta 6. kapitola je zaměřená na snahu právě vložit do těch událostí, které se dělí, ten duchovní rozměr. Ale to k tomu já se ještě dostanu. Jan 6. kapitola, 64. verš. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A potom druhý úsek od 70. a 71. verš. Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit jeden z 12. Tady už ten výrok není zaměřený jenom na to, že Jidáš zradil, ale je zaměřen na to, že pán Ježíš to věděl, bylo to nějaká otázka duchovního boje a nazývá ho tady ďáblem. Což je zase takový první krok toho přenášení do té duchovní oblasti. Už to není jenom o tom, že Jidáš nějakým způsobem měl, řekněme, krátkodoběji zatmění smyslů, ale baví se o tom, že jeden z vás je ďábel. Pak se k tomu taky ještě budu vracet. V té kapitole se také píše z té duchovní oblasti, jsou zmíněny ty výroky, jako je já jsem ten chléb, nebo nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřijme otec, nebo mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. To znamená, jsou to výroky, které právě tu pozemskou, to pozemské vnímání věcí otáčí k tomu duchovnímu. Ty věci, které my běžně známe, běžně prožíváme, běžně vidíme očima, otáčí, že mají i jiný rozměr, že umí mít i jinou dimenzi vnímání, a to je ta duchovní. Každopádně je tam zmínka o zradě a mně se to propojuje v rámci toho ještě prvního úseku. Jedna věc je, za jak málo jsme ochotní, nebo co všechno je tím naším kámenem úrazu, to, co si necháváme a jsme ochotní zradit Pána Ježíše. A to druhé je, nebo to, co k tomu dopojuju, je právě to, kdo vlastně zrazuje Pána Ježíše. Je to ten Jidáš, nebo jsme to opravdu my, kteří jsme ochotní v těch každodenních rozhodnutích zrazovat. Nechtěl bych tu pozici, nebo ještě možná zmíním, že tu pozici Jidáše nechci nějakým způsobem bagatelizovat. Nechci z toho dělat, že vlastně je stejný jak my, nechci se ani vyjadřovat o tom, zveličovat, jaký Jidáš byl, spíš mě jde o to přemýšlet o Jidášovi jako o tom, který je v Bibli zapsán, jako ten, který nám může do našich životů taky něco přinést, ale nechci nějakým způsobem bagatelizovat, že možná některé moje výroky tak budou znít ten jeho čin. Každopádně přečtu další úsek z Jana ze 12. kapitoly, který mluví o tom, že ten problém, který Jidáš měl, nebyl právě zkratkovitý, ale ten problém, který měl s penězí, začíná podstatně dříve. Jan 12. kapitola od 3. verše. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých a že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Takže těch 30 stříbrných nebyl začátek toho problému. Těch 30 stříbrných byl konec toho problému. Ten začátek problému začíná, že Jidáš byl zloděj. Že ve svém životě nechal věc, která nebyla správná, bujet. pak se k tomu ještě taky vrátím. Naopak, ale druhá informace, kterou bych chtěl dát jako oproti tomu, je v Janově 6. kapitoli, kde se dozvídáme, že vlastně, když spousta učedníků Ježíše opouští, tak ten Jidáš zůstává s Ježíšem. To je Jan 6. kapitola od 65. verše. A řekl Ježíš, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slovo věčného života. To dokresluje další část té situace. Jidáš, jeden z nejbližších, věrný učedník, který zůstává, když ostatní odchází, který má službu, tu službu plní. Tam vidím spousty podobností, které můžeme vidět i třeba v tom mém životě nebo i možná ve vašich životech. Snažíme se být blízko Ježíši, snažíme se být ve spojení s Bohem, zůstáváme ve sboru, máme služby a ty plníme. A přesto je tam stejně jako toho možná Jidáše nějaká věc, které se zbavit nechceme. I přesto, že jsme věrní, i přesto, že jsme blízko, i přesto, že se snažíme spoustu věcí dělat dobře, je tam ta maličkost, kterou si v tom životě necháváme, která začíná tím, že na začátku Jidáš řešil pokladnu, protože mu byly blízké peníze. Myslím si, že většina z nás, když vstupuje do služby, tak vstupujeme do služby, které nám jsou blízké. Nejdeme dělat něco, co nám je absolutně nepříjemné a v čem si vůbec nejsme jisti. Ale vidíme, že tím, že ten Jidáš nebyl ochoten tu službu sklonit se do té služby tak, jak ho učil Ježíš a nechal si tam to svoje maličké drobné, tak to ve výsledku vrcholí v zaprodání Ježíše za 30 stříbrných. Tedy boj s přirozeností jsem si napsal. To je taky další příklad, který můžeme prožívat přece v našich životech. Každý z nás přesto všechno, jak se snažíme být blízko Bohu, stále bojujeme s tou svou přirozeností. Přečtu další úsek z Bible, je to z Jana z 13. kapitoly od 2. verše. 2. až 4. verš. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Jenom tady na kousek. Zmiňuji, ďábel vložil do srdce. Kvůli tomu to čtu, tento úsek. Jak si mám představit takové ďábel vložil do srdce? Můžu teoreticky o tom spekulovat ze všech možných stran. Každopádně vidím to jako právě ten moment, kdy pokud si necháme něco vlastního, pokud se nezbavíme, stejně jak ten Jidáš, té své lásky k penězům, tak dáváme prostor ďáblovi, aby vkládal něco do našeho srdce. Dáváme mu ten prostor k tomu, aby ten moment, který je nejvyhrocenější, vstupoval a zachvátil nás. Já ten stav, nebo takhle, já si pamatuju, nevím, říkám to už možná 35 let, odhaduju 30 let, takovou příhodu, že, nebo takovou myšlenku, že většina rozvodů začíná tím, kdo sklápí nebo nesklápí prkínko na záchodě, nebo kam se pokládá toaleťák. Začíná to od drobností. A věci, které jsou absolutně nepodstatné na začátku, kterých si nikdo nevšímá, tím to začíná. A na konci to skončí potom tím, že jeden druhého nemůže ani cítit. Myslím si, že podobnou situaci prožíval i ten Jidáš, kdy na začátku to bylo o tom, že mohl mít podobný názor, jako mám třeba já, když jsem svážel potraviny v potravinové bance. Když jsem svezl potraviny, tak jsem si prostě otočil do toho, v tom autě dozadu a tu tyčenku nějakou jsem si z toho potravin vzal a prostě jsem si usnědl. Proč bych to neudělal, že jo, když celý den zadarmo vozím potraviny, to bývalo dřív, teďka už tak není, ale proč bych si teda nedal tu mzdu sám sobě? Dělník je hoden své mzdy, tak co bych si nevzal? A nevím, jestli k tomu Jidáš nepřistupoval z začátku stejně. Co bych si, dělník je hoden své mzdy, nevzal nějak co drobného z té pokladny? Ale pak to pokračuje dál, u tohohle to nezůstává. A pak přemýšlí o tom, jak to udělat zvonou mastí, aby v té pokladně bylo víc, aby si možná mohl vzít víc. A celá tady ta další věc. V Bibli se několikrát dočítáme o tom, že Pán Ježíš učedníky vyučuje a kárá. Takže vidíme nějakou pozici Jidáše, který je kárán za to, že se vyjádřil, že by bylo lepší vonou mast prodat. A určitě to nebylo jediné, první ani poslední kárání, které k němu Ježíš měl. A tady ta láska k těm penězům mohla fungovat stejně, jak to prkínko na záchodě. Na začátku bez větších problémů, ale na konci naštvaný Jidáš, který je kárán od Ježíše, který vlastně pořád dělá něco blbě, který ve výsledku nikdy nepřijímá to, co mu Ježíš říká, jako chce změnit, nepřijímá Ježíše jako svého učitele, ale pořád tam vidí ten svůj pohled a roste ta nevraživost, ta nespokojenost. A pak už je jenom krůček k tomu, aby přišel ten moment, kdy ten ďábel dává tu myšlenku do srdce a kdy už je stav, který vidí i ti ostatní učedníci a který je nezvratný. Vidím v tom velký zdvržený prst i pro nás. Každopádně na začátku jsem říkal, že mám velkou radost, když mě povede v Božím slově najít i něco, co mě do té doby nedošlo. A jedna z těch věcí je, kterou bych chtěl zmínit. Při tom studování a přemýšlení o Jidášovi jsem si uvědomil jednu věc. Víme, kolik bylo Jidášovi let? Víme, kolik bylo plus minus učedníkům let? Víme, že byli učedníci. Pan Ježíš byl rabí, učitel. Víme, v jakém věku jsou učedníci učedníky. A pak máme pár zmínek o tom, které nám indikují, kolik asi mohlo komu být. Nějaká zmínka v Biblii, která mluví o vstupu do chrámu a o poplatku, který platil Ježíš a Petr. Vstup do chrámu se platil od 20 let, údajně tehdy, co jsem si našel. Taky víme, že učednická služba v té době začínala někdy mezi 12. a 13. rokem. Takže víme, že jim bylo mezi 13, 14, 15 a 20 lety, většině z nich. Tomu Jidášovi mohlo být 16, 17 let. Pamatujeme si, co jsme my a jaké jsme měli názory ve svých 17 letech a jak jsme přijímali zodpovědnost za svoje činy, když nám bylo tolik, co jemu. Bylo to pro mě takové zajímavé objevení. Já nemyslím si, že by ho to omlouvalo, ale spíš naopak obvinuje to mě. Mně je víc než dvakrát tolik. a pořád se peru se stejnýma věcma jako on. A je velká otázka, kolikrát a za jakou cenu jsem ochoten já Ježíše zradit v konkrétních životních situacích. Protože ten, kdo přivedl Ježíše na kříž, nebyl Jidáš, ale jsem to já. Já jsem ten, kdo, kvůli kterému musel Ježíš zemřít. Ne Jidáš, který ho udal, byl jedním z těch koleček v tom soukolí. A co s tím, co s tou situací? Jedna věc je, že v životě chybujeme. Děláme věci, které nás potom mrzí. A co s tím? Mám tady uveden příklad srovnání Jidáše a Petra. Oba dva udělali nějakou situaci, která je mrzela a kterou si potom uvědomili. Když začnu tím Jidášem, přečtu z Matoušova z 27. kapitoly od 3. verše. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. A oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se. Co z toho vyčítám? Lítost před lidmi. Jidáš nešel za Ježíšem, Jidáš nešel za ostatními učedníky. Jidáš nelitoval před Bohem, ale litoval před velekněžími. A to, co šel udělat, je vrátit peníze, jakoby možná si myslel, že tím vrátí čas, nebo tím vrátí to, co udělal, ale to nebylo to, co mu mohlo pomoct. Ty peníze vrátit čas neuměli a neuměli ani odčinit tu věc, která se stala. A kam to vedlo dál? Vedlo to k zoufalství. Jidáš ani v téhle chvíli nepřijímá tu cestu, kterou připravil Pán Ježíš pro nás. Nesnaží se v tom pokání přijít zpět, nevyhledává společenství, ale řeší to zase po své trase, až do konce. Jde a oběsí se v zoufalství. Což je ta špatná cesta, když se dostaneme do situace, kterou jsme nezvládli, kdy zradíme Pána Ježíše, tak rozhodně toto není správná cesta. Oproti tomu, když vezmu situaci Petra v Lukášově v 22. kapitole od 61. a 62. verš. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, kterému Pán řekl, dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Potom další úsek už vlastně po vzkříšení z Jana z 21. kapitoly od 15. verše. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Petrova lítost vedla zpátky k Bohu, vedla zpátky k obecenství, vedla zpátky k nápravě. Otevřenost k odpuštění. Nevzal ten svůj čin jako nezměnitelný, ale přijímá odpuštění. A vlastně z toho posledního úseku, co jsem četl, tak vidíme ten návrat k povolání. To znamená, vrací se do služby a jeho v té chvíli vize není beznaděj a smrt, ale je to naděje a proměna. A v tomto vidím ten klíčový rozdíl a to, co si můžeme vzít i z toho příkladu Jidáše a té situace, která se děla vlastně před Velikonocemi. A to je nepropadejme beznaději, tak jsem zapnul to slovo, beznaději, ale pevně stojíme v té víře v Pánu Ježíši a v tom, že on zemřel za naše hříchy a on je naše vysvobození a v něm máme naději pro věčný život. Amen. Amen.